Raamatu tund.
Tere head kuulajad, algab saade Raamatu tund ja minu nimi on Margit Prantsus. Tänases saates on plaanis rääkida raamatust pealkirjaga Rhys Howells, eestpalvetaja. Ja stuudios on koos minuga ka Johannes Vergi, kes on selle raamatu lugenud Pereraadio arhiivi järjejutuks. Nii et kõigil kuulajatel on see võimalik arhiivist üles otsida ja hetkel, kui sa saad esimest korda eetrisse läheb, siis see ka jookseb argipäeva õhtuti ja hommikuti kordab. Johannes, sa oled nüüd selle raamatu läbi lugenud, et kes see Rhys Howells õieti oli?
Tere ka minu poolt kõigile kuulajatele. Nagu raamatu pealkiri ütleb, Rhys Howells oli eestpalvetaja. Ja kui seda raamatut lugeda või siis kuulata, siis saame me täiesti teise vaatepildi sellest, kes on eestpalvetaja võrreldes sellega, millega me tavaliselt harjunud oleme. Aga samal ajal tuntakse Rhys Howellsit ka sellena, kes on Walesi piiblikooli rajaja. Et näiteks tänasel päeval Walesi piiblikooli kodulehel on just Rhys Howells tuntud kui see, kes selle piiblikooli rajas, alustas, kõike tegi, noh ja loomulikult mõned lood siis sinna juurde ka tema eestpalvetööst.
Jah, sest see raamat, see räägib Walesi piiblikooli tööst küll, aga see on selles raamatus ütleme üks selline pikem episood, et raamatus on ka palju muud. Ja kes on selle raamatu autor?
Raamatu autor on Norman Grubb.
Ja on siis kirja pannud selle Briti eestpalvetaja Rhys Howellsi eluloo. Ja see on väga huvitav raamat selles mõttes, et ta algab pihta, räägib tema elust enne seda, kui Jumal teda kutsus ja siis hakkab üks suur liha suretamine, mis kestab tükk aega. Ja kui seda lugeda, siis seal järjest, siis niisugune tunne, et see muudku kestab ja seal on isegi sellised nagu pealt näha võibolla noh, mõtetud asjad näiteks, et Jumal keelas Rhysil kanda mütsi. Et noh, võiks ju mõelda, et noh, mis suur asi nüüd see on, kannan mütsi või ei kanna mütsi. Aga kuidas Johannes tuleb selles raamatus välja? Mis see mütsi kandmine, miks see nii eriline oli või miks ta ei pidanud seda tegema siis mõnda aega või miks see nii teistmoodi on kui meil tänapäeval?
No meil tänapäeval ei ole esiteks mütsikandmise kultuuri, aga 20. Sajandi alguses, kui Rhys Howells noor oli ja Jumal teda kutsus, siis oli mütsikandmine sarnane sellega, noh, ma ei oska seda tänasel
päeval millega. Kui sul mütsi peas ei ole meeste rahvas, siis sa oled nagu pool paljas, eks?
Ja just, et kui sul mütsi ei ole, siis sa oled paljas, et noh, võibolla meie saame võrrelda seda tõesti, ma ei tea, kingade kandmise või millegagi, et noh, kui meie tänapäeval läheksime palja jalu tänavale, keset talve näiteks, siis see oleks veider. Ja tollel ajal ilma mütsita käimine oli täpselt sama veider, seda lihtsalt ei tehtud, see oli ühiskondlik norm.
Kas see oli siis osa sellest protsessist, kui Jumal tahtis, et Rhys tema ees alanduks?
Ma usun küll, no raamat vähemalt niimoodi kirjeldab, sellepärast, et ma saan aru seda episoodi lugedes selt raamatust, et see ei olnud üldse mitte lihtne. Seal olid eelnevad mingisugused protsessid, mis olid tema jaoks lihtsamad. Aga see mütsi kandmine oli raske sellepärast, et ta pidi majast välja minema teiselt korruselt oma toast läbi ees ukse esimeselt korruselt ja ema nägi, kui ta välja läheb. Ja noh, ema oli ühiskondlikult väga kodus inimene nii öelda ja ei saanud ju olla, et tema poeg läheb ilma mütsita välja. Et noh, ühest küljest me võime kujutada ette, et see on liha suretamine, teisest küljest ma arvan, et see on oluline, et Rhys Howells sai selle kindluse, et ta ei tee asju nii nagu kõik teised, et ta päriselt julgeb erineda ja teha asju nii nagu Jumal ütleb.
Just, et see ongi see tähtis uba, et ta teab asju nagu Jumal ütleb, et mitte erineda erinemise pärast.
Just nimelt.
Ja kui alguses tundubki võibolla veider, kui seda mütsilugu lugema hakata, et et noh, miks siis selline asi või kas see oli ikka Jumal, äkki see oli mingi tema enda luul, siis tegelikult kui see raamat lõpuni lugeda, siis tuleb välja, et Jumal veel väga kõvasti töötas selle mehe läbi ja minu mõelest ongi väga hea punkt, mille järgi hinnata, kas miski asi on Jumalast või ei ole, isegi kui seda sellest kohe aru ei saa, on see, et mis vilja see tegu või see asi kannab. Ja kui me vaatame Rhys Howellsi elu, milles oli palju noh, niisuguseid raskeid asju ja ütleme, kui see on mingi episoodi nagu üksikult sealt tema elust nagu välja võtad ja mõtled, et no see on ju puhas veidrus, et mis janditamine see on, siis tegelikult üldkokkuvõttes, kui vaadata kogu tema elu, siis tema elu kandis vilja ja tegelikult väga suured asjad sündisid. Aga enne kui jõudsid kätte need päevad, kui Jumal tõeliselt hakkas Rhys Howellsit kasutama nii piiblikoolis kui ka hiljem nagu raamatus on näha teise maailmasõja ajal eestpalves ja müüripraos seistes, siis toimusid sellised, noh, võib öelda väiksemad imetema elus, et näiteks mulle meenub, et pikalt oli räägitud mingist kopsuhaigest naisest. Ja siis oli keegi tikionu, kes paranes ja see oli huvitav, et Jumal andis kella ajaliselt teada, millal see mees paraneb. Ja siis minu meelest ta tassis ka koju endale selliseid pool tuberkuloosiaigeid või ütleme sellised haigeid inimesi ja tema ema muidugi arvas, et poeg on hulluks täinud, et räägi Johannes sellest.
See on huvitav jah, et mingil hetkel andis Jumal talle mõista, et nüüd tuleb sul avada oma kodu inimestele, kes on kodutud ja haiged ja kusjuures seal majapidamises ei elanud ju ainult tema oma emaga, vaid seal olid ka tema vennad, kes absoluutselt ei mõistnud tema veidrusi ja miks ta Jumalale sellised asju tegema peab. Et aga ma usun, et see oli jälle üks koht, kus Jumal sai nii-öelda teda alandada ja samal ajal testida, et kas ta päriselt ka tahab olla selles kutsumises, kuhu teda on kutsutud, sest mina näiteks ei kujutaks ette, et Jumal ütleb mulle, et nüüd ava oma kodu kodututele, ei. Aga samas, kui Jumal on piisavalt saanud minu südamega tööd teha ja ma päriselt olen kutsutud selleks, siis nii nagu Rhys Howellsi puhul ma usun, et ühel hetkel ei ole see probleem.
Ja me kasvame asjade sisse, et ütleme, kui me võtame meie elus mingi sellise, noh, Jumal teab, milline see on, aga kõige tähtsama asja, mis me elu jooksul peame korda saatma ja kui ta annab meile selle ülesande kätte sellel hetkel, kui me alles oma lihalikkusega võitleme, et noh, siis me ilmselgelt kukuksime kohe läbi, aga Jumal lubab meil kasvada selle ülesande sisse ja ta annab meile alguses väiksemaid ülesandeid ja tegelikult toimus ju päris palju imesid Rhys Howellsi elukäigus. Aga kui me räägime sellest tikionu tervenemisest, et äkki võiks ka ühe katkend jätta lugeda.
Jah, ja just see puudutab seda imelist fakti, mis enne välja tõid, et Jumal andis kella ajaliselt teada ja kuupäevaliselt, et mis kell see tervenemine toimub. Ja episood on siis selline. Kaks nädalat pärast seda, kui oli teatatud eelolevast tervenemisest, muutus tikionu olukord halvemaks ja ta jäi kuuks ajaks voodisse. Inimesed ütlesid, et paranemise asemel on ta ennustatud päeval hauas. Kuigi ta oli väga haige, hoiatas püha vaim neid sellepärast palumast, sest kui nad palvetaksid, siis oleks see uskmatus. Ja issand rääkis tikionule, et palvetamise asemel, 10 tundi päevas, tuleks tal valmistuda avalikuks tegevuseks, mis talle antakse paranemise järel. 2 nädalat enne paranemist ilmutas issand Howellsile, et ta peaks kodust mõneks kuuks ära minema ja pärast seda, kui ta sellest onule teatab, ei saaks ta viimast näha enne kui paranemise järel. Jumal nimelt ei tahtnud, et sellest oleks au ühelegi inimesele. Kui ta läks Pentwini, küsis temalt onu issanda aus ära palgel. Kas issand on sulle rääkinud, miks ta ilmutas paranemise päevaks 15. aprilli, 4,5 kuu pärast. Sest see on 4 pühapäev ja ta teeb mind terveks esimese 4 pühapäeva mälestuseks. ta ütles mulle, et ma saan terveks 5:00 hommikul ja ma käin sel päeval tee palvemaja ja tagasi 4,5 kilomeetrit esimest korda 30 aasta sees.
See on väga eriline lugu, et kas läks nii, nagu oli ette kuulutatud?
Ja läks ja ma saan meenutada ka seda, et digioonule anti mingisugune missioni ülesanne veel selle juures, et ta pidi valguseks olema teistele ja teisi inimesi teenima, et kui Jumal midagi lubab, siis ilmselgelt ta seisab oma sõnadaga, aga ma usun, et selles loos on oluline meile ka tegelikult võtta tänasel päeval see, et meie oleme harjunud kõikide asjade pärast muud kui palvetama. Aga nagu meie koguduse piibliõpetaja valguses Allan Kroll ütleb, et kui sa ükskord oled palunud, siis edaspidi sa saad Jumalat tänada selle palve vastuse eest, et ta on sind kuulnud ja talle seda meelde tuletada. Et see võib tõsi olla küll, mis siia raamatusse kirja on pandud, et kui me palvetame selle eest edasi, just kui nagu vastust ei oleks või seda ei oleks kuuldud, siis see ju võibki võrduda uskmatusega. Olgugi, et jah, me kasvame selle sisse, aga samas see on niivõrd oluline mõte, et seda tasuks nagu enda sees mõelda, kuidas mina oma palveelus käitun, et me ju keegi ei taha, kasutades trafaretset eestikeelset väljendit, Jumala eest uskmatu olla.
Ja, et kui me mõne inimesele, ütleme, mingit palvet esitame, et kuule, kas sa võiks seda teha, et noh, siis natukese aja pärast jälle, et noh, esiteks see on natuke imelik ja teiseks, kui me mõtleme, kui me Jumala poole palume esimest korda, palume temalt mingit asja, tema tahtega kooskõlas, et Jumal võiks teha, et kas see esimene palve siis ei lugenud või kas me seda siis ei palvetanudki kogu südamest või kas me seda ei palvetanudki siis Jumalale või et me peame teinekord täpselt sama asja uuesti ette võtma, et tegelikult see on tõesti mõttekoht, et või siis me hakkame palvetama uuesti sama asja pärast, pigem selle pärast, et meis endas on nii palju ebakindlust, aga Jumal on ju tõeline ja Jumal ju kuuleb palveid kohe, Jumal teab isegi asju enne, kui me palume, et tõepoolest see on väga mõtlema panev ja noh jälle, et miks anti selline kella aeg näiteks, mõnikord me mõtleme, et nagu Jumal suudab tervendada, miks ta kohe ei tervenda, kui me palume, aga Jumala vastus, Jumal kuulis seda palvet ja Jumala vastus oligi see, et ta saab terveks, aga ta saab terveks võt sellel päeval ja sellel kellaajal, et kas Jumal oma suveräänsuses ei või niimoodi otsustada. Ja teine huvitav asi veel, mis mul tekis, kui ma seda lõiku kuulasin, on see, et teine kord me oma peas mõtleme välja, kuidas asjad peavad sündima, aga Jumal teeb asju oma soodu ja tegelikult juba see, on Jumala vastus palvele, kui ta meile midagi ütleb. Ta ei pea ütlema nii, nagu meie arvame. Aga see, et ta ütleb, see tähendab, et palve on saanud vastuse ja nüüd kuula, mida ta sulle ütleb. Ja see on ka hämmastav raamatu teises osas, eriti kui räägitakse sellest Walesi piiblikoolist ja kus üles selles raamatus on ju esitatud päris pikki palve päeviku katkendeid, et nad noh, mitte lihtsalt ei palvatanud seal iga päev tunde ja vaat kui tublid inimesed on ju, vaenavad oma liha ja muud ka palvetavad, vaata kui vaimulikud, aga tegelikult see oli kõik hästi mõtestatud tegevus, seda see palvepäevik nagu näitab ja võibolla ka võiks kas või paar rida mõned sissekanded lugeda seda palvepäevikut, et kogu aeg midagi toimus, et kui oli mingi vajadus, mille pärast nad palvetasid, siis no ma ei tea, kuidas nad palvetasid, nad küllab palvetasid neid asju, mis Jumal südamesse pani ja selle peale Jumal vastas, andis neile mingi sõna ja seal palvepäevikus ongi ära toodud ühes ja teises kohas, kuidas et näiteks see kellaaeg tuli see sõna Jumala käest ja siis näiteks see kellaaeg Jumal meenutas neile, mida ta oli öelnud neile mõni päev varem, et loe mõni katkend ette.
Mm-hmm. Loeme siis teise maailmasõja aegsest palvepäevikust, kui parasjagu toimus siis võitlus Inglismaa pärast.
Ja Walesi piiblikool eesotsas Rhys Howellsiga ja tema õpilastega palvetasid.
Just, ja võtame siit siis näiteks 18. mai kell 9.30. Kui Jumal ei sekku täna imelisel viisil asjade käiku, siis usun, et me oleme kaotanud. Ma tahaksin surra, aga mul ei ole selleks võimalust ega ole meil ka võimalust lasta Hitleril elada. Kell 14.30. Ma tahan jälle võidelda vaenlase vastu sel nädala lõpul, nagu oleks küsimus inimkonna hävingus. Midagi ei saa selles asjas jätta juhuse hooleks. Ära lase neil rindel olevatel noortel meestel teha rohkem, kui teed sina siin. Palun, et Jumal saadaks sel nädala lõpul natsidele tõelise katastroofi. Kell 18.30. Kui Issand andis meile selle ennustuse ja me oleme saanud selles võidu, ei ole viivitus muutnud meie usku. Me peame minema tagasi Issanda juurde ja küsima, millal ta kavatseb seda teha. Ma tunnen täna õhtul, et mida tahes natsid teevad, ei saa nad põgeneda püha vaimu eest. Meie usk on täiesti kaitstud. Kui sul on usku, siis võid sa jätta asjad täiesti tema kätte ja tema astub õigel ajal vahele. Me ei või küsida tema käest, millal ta seda teeb, kui meil ei ole usku, et ta seda teha võib. Kell 21.30. Küsimus ei ole selles, et sina võitled, vaid et Jumal tegutseb ja sina saad teada, mida Jumal teeb. Kas on Jumal see, kes on viinud Hitleri üle selle joone 2500 soomusmasina jõul? Ma tahan, et Jumal viib tolle mehe ja need tankid kaosesse.
See on huvitav, et need katkendid, mis praegu kõlasid, et seal oli pigem nagu see, mis need eestpalvetajad ise oma südames tundsid ja samas ka, ma arvan, mõned laused olid küll sellised, mida Jumal andis neile just kui välja kuulutada ka noh, enda tugevdamiseks, et nad selles eestpalvetöös ära ei lõppeks, aga teinekord Jumal andis neile ka sõnumeid ja noh, see ongi väga huvitav, et ma arvan, et me väga paljud meist, nii meie siin stuudios kui ka raadio kuulajad, me ei ole tegelikult jõudnud üldse eestpalve sügavusteni, et see on tohutu suur ja sügav maailm ja see raamat on tegelikult ka minu enda jaoks avanud seda maailma rohkem, et usklikud inimesed on kõik palvetanud, isegi mitte usklikud inimesed, paljud neist on palvetanud, aga me oleme nii paljuski jäänud pinnapealseks ja me kuidagi meie eestpalved sageli on sellised, et me nagu käitume ja palvetame lähtuvalt sellest, mida meie tunneme või arvame, aga me ei jõuagi üldse sellele tasandile, et me hakkame tajuma, et kuidas Jumal meid selle keskel juhib, et me oleme kuidagi nii hõivatud sellest, mida meie tunneme või et ütleme, et mul on praegu äda käes ja sellepärast ma kisendan siin palves, et ometi siis hakkaks kergem, et Jumal nüüd ometi tuleks ja lahendaks asja ära.
Et kusjuures see on see, mida ma nüüd hiljuti ise olen oma isiklikus nii-öelda vaikses ajas hakanud kogema, et meie kõigi elus on väga palju asju, mis võibolla on valesti või millega me võitleme või mis meile ei meeldi. Ja me tahame loomulikult, et Jumal kohe tuleks ja ühe sõrme nipsuga need asjad ära võtaks, seda ei juhtu esiteks seda, sest me oleme kõik on ju oma eluprotsessis ja Jumal kasvatab meid. Ja ma olen nagu just tähele pannud seda, et minu sees on hakanud võibolla ka tänu sellele, et ma seda raamatut olen saanud järjejutuks lugeda, just see soov, et Jumal, ma ei taha kogu aeg oma vaikses ajas paluda ainult ise enda pärast, et aitab küll. Et olgugi, et ma ilmselt ei ole kindlasti jõudnud sellisesse eestpalve sügavusse nagu Rhys Howells, aga samas ma näen, et ikkagi kui meil on see soov, et me ei taha keskenduda enam oma palve ajal ise endale, siis saab Jumal kohale tulla ja teha ilmselt asju, millest meil pole aimugi. Sest ma just mõtlesin täna ka selle peale, et Paulus ju väga mitmes kohas kirjutab, et tema muud kui palvetab ja pisaratega palvetab ja tänab ja palvetab. Et tegelikult kui palju seda palvet ikkagi oli, ka Paulus elus ilmselt Rhys Howellsi elus on ju, et meie oma kiires elutempos võibolla noh, ei pane seda üldse niivõrd tähelegi ja seda võikski rohkem olla.
Ja see on tõesti väga huvitav, sest ütleme, palve ei ole ju ainult ühesugune, et palvetamise ajal ja palve ajal saab väga palju asju toimuda, et ütleme, noh, võib-olla mõningatel inimestel on ka välja kujunenud oma sellised moodused, kuidas nad palvetavad ja ütleme, mida nad kogevad või noh, näiteks mõni inimene nii kui ta palvetama hakkab, kohe see hääleke hakkab värisema ja kohe vaated pisarake jookseb ja noh, kas peab alati niimoodi palvetama, ma kahtlen, et sel juhul, et see on võibolla mingi inimese enda maneerlikkus ja me ei pane seda tähelegi ja noh, võibolla isegi inimene on selle kõige ajal siiras, aga ma usun, Jumal tahab viia meid edasi ja sügavamale, et alguses me hakkame pihta, hakkame palvetama, meil ei olegi, noh, me ei tunne kohe midagi, kuidas Jumal meid juhatab või meil ei ole Jumala käest mingit sõna või tajumist, aga siis, kui me läheme edasi ja me ootame Jumala ees palves, et siis ta hakkab viima meid ja tõepoolest alguses Reese Howells võitles seal oma lihaga ja et nendest oma asjadest läbi saada, aga siis ta pidi hakkama nende kodutute ja haigete pärast võitlema palves ja siis tuli piiblikool, tuli hästi palju teisi inimesi, kelle eludes Jumal tegeles ja ütleme Reese Howells oli kuidagi seal selle juures nagu aitamas ja organiseerimas ja siis nad hakkasid palvetama Inglismaa pärast teise maailmasõja ajal ja nagu me eelpool üks lause seal oli, mis me raamatust ette lugesime, et tegelikult ka terve maailma pärast ja noh, need ei ole sellised asjad, mingi sõna kõlksud, et oo Jumal, ma tulen sinu ette, ma palun kogu maailma pärast, et oleks ikka maailmas rahu. Et kui sa niimoodi palud, see on, kas sa ei anna endale üldse aru, see on sõna kõlks, et miks sa nagu mängid nende sõnadega, et selliste asjade sisse ikkagi nagu kasvatakse. Ja tõesti see raamat isegi kui alguses mõne koha pealt, kui üksik fraas võtta välja, tundub, et mis veidrik asi, mis siin toimub, mis ei tohi mütsi kanda, mis asja. Aga pärast raamatu lõpuks ikka saada aru, et võibolla isegi maailma ajalooliselt asjad oleks võinud minna teistmoodi, kui ei oleks olnud Reese Howellsit ja seda Walesi piiblikooli.
Ja et võibolla siin kohal on oluline märkida just seda, et kui ma valmistusin selleks raamatutunni saateks, siis ma otsisin internetist infot ja väga mitmel puhul mind üllatas see, et inimesed kommenteerisid selle raamatu peale, et nemad nägid seal nii palju nii-öelda lihategusid ja seaduse järgimist, kuigi tegelikult ometigi igal võimalikul moel selles raamatus ja Reese Howells enda tsitaatide ja sõnadega on välja toodud, et Jeesus peab au saama ja Jumal on kõige kõrgem, et kui me mõtleme enda elude peale ja selle peale, kui Jumal on nagu palunud meilt, et me midagi teeksime või ta on kutsunud meid millekski, siis need asjad ei ole üldse mõistlikud. Jumal ei mõtle sellisel viisil, nagu meie siin maailmas mõtleme ja ma arvan, et on väga ülekohtune öelda, et Reese Howells käitus kuidagi seaduse meeles või liha tegudena. Noh, esiteks on see, et mingid asjad pidid tema ühiskonna korralduse ajal saama murtud tema sees. Ja üks tänapäeval on see samamoodi. Ma usun, et kui 150 aasta pärast keegi loeb võibolla meie elulugusid ja seal on kirjas, et näiteks, ma ei tea, keegi inimene pidi lõpetama ära suitsetamise või alkoholi tarbimise sellepärast, et Jumal oli teda kutsunud, siis võib ju ka nimetada, et see on ju liha tegu. Aga kui Jumal on öelnud, et seda on vaja, et sa pead erinema, siis seda on lihtsalt vaja. Ja seda ei saa nimetada, et noh, see on nüüd on liha tegu, sest ma usun, et kõik, kes on vähegi piiblit lugenud ja Jumalaga koos käinud, me näeme, et kui me proovimegi neid asju ise enesest teha, siis me kukume lihtsalt läbi. Ja siis on kohe näha, kellest need asjad on.
Ja ma arvan ka seda, et kui seda raamatut, noh, kõikes me seda raamatut loeme, me oleme kõrvalseisjad. Ja ma arvan, et väga paljud meist ei ole läbi käinud selliseid eestpalve sügavusi nagu see mees, kellest see raamat räägib. Ja noh, kes me siis oleme, et me võime oma võibolla lihalikumalt tasandilt vaadates hinnata ja mõtleme, et ma ei saa aru kõigest selles raamatus, et ju see siis ikka on mingi imelik raamat. Ma arvan tegelikult, et küpsus on see, et sa isegi suudad püüda mõista neid asju, mis sinul käivad üle pea. ja jällegi viljast sa tunned puud, et tegelikult Rhys Howells elul olid tohutu võimsad viljad ja Jumal oli teda kutsunud ja kui võtta mingeid episoode, kiskuda need kontekstist välja, siis tõesti võib jääda mõnest asjast imelik mulje, aga näiteks kui me võtame kas meie enda elust või kui raadiokuulaja mõtleb oma elu peale, mõtle mingite selliste asjade peale, mida sina oled Jumalaga oma salajases kambris läbi elanud. Tead, kui sa need asjad tooksid ilma ettevalmistuseta brauh nagu kõigi ette, siis inimesed sinu peale vaataks ka mõtleks, et mis sa jampsid, et see on mingi imelik asi ja noh, miks sa üldse räägid sellest ja ei seda pole olnud või ütleme, et see on mingi imelik asi. Aga sina ise tead, et see oli vajalik. See oli Jumala töö sinu elus, see oli Jumal, kes tegi ja konteksti väliselt see võibki imelik kõlada. See on hea raamat, kui ta tekitabki küsimusi ja tekitabki sellist mõtlemist ja nagu soovi sügavamale kaevuda. Et see raamat kindlasti ei jäta külmaks. Ja kui mitte püüda nagu süveneda ja lihtsalt kõrvalseisjana ainult vaadata, noh, ja siis võibki pead vangutama jääda, et igal juhul väga huvitav. Kirjutasin ka välja endale sellest raamatust mõned sellised mõtted, mis minu meelest kas siis kvalifitseeruvad, no ma arvan, nad kvalifitseeruvadki Rhys Howellsi mõtteteradeks või sellisteks ütlusteks. Inimesed küsivad alati miks, aga Jumal ütleb, kuidas tema heaks arvab. Tervenemise eest palvetamise asemel palveta ja valmista end ette teenistuseks, kuhu sa asud pärast terveks saamist. Ja inimene saigi terveks ja asus teenistusse, sellise sama Dickionu lugu. Ja noh, eks on Eestimaalgi juhtunud inimestel selliseid asju, et ta ootab oma tervenemist ja tal on juba siis teada, mida ta tegema hakkab, et antku siis Jumal ka see tervenemine, aga tõepoolest, et teinekord me oleme oma selle haigusega noh, nii-öelda löödud või ütleme, see on ainukene reaalsus, mida me oma elus näeme, et meil ei olegi mingit plaani ja me mõtlemegi, et no saaks ma kõigepealt terveks, et küll me siis edasi vaatame, et mis tähendab terveks saada, see tähendab, et siis sa saad elada võibolla rohkemal määral Jumal auks, sa saad hakata tegema midagi ja sa saad tänada Jumalat selle eest, et veel üks selline mõte, mis mul seda raamatut lugedes tekis, et ei olnud ainult see, et usu Jumalat, et terveks saada. Jumal ütles ka, et kasuta neid arstiabi võimalusi, mis on kätte saadavad ja et see tähendabki, et ole kahe jalaga maa peal. Üks teine lugu selle raamatu lõpuosast oli ka see, et ma ei mäleta, kas see oli selle palvepäeviku juures, kui nad seal teise maailma õhurünnakute ajal palves võitlesid, et Rhys Howells ütles ka, et me peame kas elama täielikus usus, et Jumal meid kaitseb, aga kui meil seda ei ole, siis me peame kiiresti võtma oma lapsed ja minema pommivarjendisse. Et see on ju minu mõelest väga kahe jalaga maa peal jutt.
See on see sama selle Dickionu paranemise loo juures minu mõelest, kus nad saadeti kuhugi soojale maale ja tegelikult Jumal oligi öelnud neile, et tema saab sekkuda alles siis, kui kõik inimlikud võimalused on kasutatud. Ja kõik inimlikud võimalused tähendasid seda, et nad pidid arstide juures käima, siis nad pidid sinna soojale maale minema selle kopsuhaiguse pärast on ju. Ja alles siis, kui see enam üldse vilja ei kannud, siis nad pidid tagasi minema sinna külma ja niiskesse Walesi ja siis sai Jumal oma ime teha. Ja sama tõesti selle pommivarjendi puhul, et kui sul ei ole seda usku, siis tee ruttu seda, mida sa teha saad. Ja ma usun, et meie saame ka tänapäeval sellest väga palju õppida.
Ja et sellest raamatust on ka selles osas palju õppida, et ütleme see Rhys Howells nagu raamatu lõpuks on ümber lükkamatult see mulje jäänud, et ta ei olnud mitte vaid mingi ebamaine imemees, vaid hästi hea, et ta selles raamatus rääkis ka päris palju sellest, kuidas raskustes hakkama saada ja kuidas kiusatustest võitu saada, et eriti raamatu alguses, kus ta veel väga palju oma lihalikkusega võitles, et noh, ta siis rääkiski sellest, et kuidas Jumal teda suunas Jumalat otsima ja et palju näiteid tema enda elust, et ma arvan, et ka mis tahes jutlus, mis kantslis kõlab, on alati selline hea ja värvikas, kui on mõned näited, praktilised näited inimestega siis jutlustaja enda või kellegi teise elust, et need annavad ka lihtsurelikest kuulajatele palju lootust. Aga teeme siin kohal muusikalise pausi ja siis räägime edasi.
King of kings, majesty, God of heaven, living in me, gentle Savior, closest friend, strong believer. Your throne, majesty, I can but bow. I lay my own before you now. In royal robes, I don't deserve. I lay
Head kuulajad, see on saade Raamatu tund ja stuudios on Johannes Vergi ja Margit Prantsus. Tänases saates tutvustame teile raamatut Rhys Howells Eestpalvetaja ja see raamat on siis Briti jumalameest, kes oli eestpalvetaja ja keda paljud tunnevad ka hoopiski Walesi piiblikooli asutajana. Enne seda, kui ta selle piiblikooli asutas, oli üks huvitav periood tema elus, kus nad abikaasaga käisid Aafrikas missionireisil ja võib-olla veel enne seda, see oli huvitav lugu, kuidas ta oma abikaasaga kokku sai, et Rhys oli ju selline noor mees, kes isegi tema enda vanemata arvates oli natukene imelik, sest ta võitles Jumalaga ja Jumal võitles temaga, ühesõnaga sellised suured muutuste protsessid olid tema elus käimas ja noh, et kas siis sellisele poolmetslasele või noh, kuidas nüüd öelda, eraklikule ja imelikule inimesele võiks ka leiduda sobilik abikaasa.
See oli jah põnev, et tegelikult selle abikaasaga, kellega nad abielusid siis ühel päeval, nad olid juba ju varem tutvunud. Raamatus kirjeldatakse, et nad isegi mingisugust koguduse tööd vist tegid koos ja et see Elisabethi nimeline naisterahvas oli mingil hetkel oma lootuse täiesti maha pannud, et sellele mehele ma vist kunagi ei saagi.
Et ta soovis saada, aga Rhys nägi ainult Jumalat ja just. Teda ei märganud.
Aga see on just kummaline, et siis kui jällegi oli Jumalal õige aeg selleks, et noh, see tegelikult näitab meile ka väga hästi seda, et meie elud lõpuni ei ole meie enda käes ja meie enda otsustada, et me võime ju küll mingeid otsuseid teha, aga noh, ühel hetkel tuleb välja, et äkki see ei olnudki kõige parem otsus, et noh, see on selline hästi, hästi kummaline.
Aga siis Jumal avas Rhysi silmad ja ta korraga märkas, et selline tore Jumala naine Elisabeth on tema teele juba juhatatud.
Siin seda enam raamatus on kirjas, et nad olid tundnud teineteist lapsepõlvest alates. Elisabeth oli olnud Walesi äratuse ajal kuude kaupa patu vaevas ja sündinud siis Jumala riiki. Ja hiljem sai temast evangeliseerimisrühma liige ja nüüd on huvitav lause. Issand juhtis neid vähe haaval kokku, kuni nad hakkasid arutama, kas on Jumala tahe, et nad abielluksid ja rajaksid kodu hulkuritele. Peagi tundsid nad juhatust vastupidises suunas ja heitsid mõtte abiellumisest kõrvale. Nad ei teadnud, kas see saab kunagi olema Jumala tahe nende suhtes. Alles nüüd, 3 aastat hiljem, tuli neil issanda sõna, et neil tuleks ühendada oma elud issanda teenimises.
Vaata, kui huvitav lugu ja ma arvan, et siin on tegelikult julgustust väga paljudele, et sa tunned, et Jumal on sind just kui juhtinud kellegi juurde ja ta meeldib sulle, aga sa mõtled ikka, et aga äkki see ikka ei ole Jumalast ja kui siis, et Jumal saab teha seda, et kui see tõesti on Jumal, ta saab selle asja uuesti tuua ja tegelikult ma isegi oma tuttavate eludest tean palju selliseid näiteid, et just kui Jumal proovibki meid sellega läbi, et kas sa oled valmis selle asja kõrvale panema ja võib-olla Jumal annabki sulle tunda või kogeda seda, et tead, sellest ikka ei tule mitte midagi, et ei, ma panen selle asja täitsa maha. Ja kui sa oled seda teinud ja tuleb õige aeg, siis Jumal toob selle enda viisile sille. Kui nad abiellusid, siis nad läksid Aafrikasse missionärideks.
Jaa, see on ka hästi põnev, et ühest küljest Jumal on kutsunud mehe eestpalvetajaks ja siis saadab Aafrikasse missionäriks.
Hoopiski on ja.
Kuigi selle juures on samamoodi Jumala imed, sest see ära sõit kujunas ka täielikuks usuprooviks.
Neil ei olnud raha.
Just, ja nad seisid rongi jaamas pileti sabas, Rhys Howellsil olid taskud tühjad. Ja siis viimasel hetkel jooksis keegi, minu mõelest oli keegi daam, ütles, et mulle ei ole aega siin rohkem oodata ja andis talle selle raha.
See on väga huvitav lugu ja ma arvan, et noh, mõnda jätab see lugu täiesti külmaks, aga mõni võib-olla mõtleb, et oh, olen minagi oma elus sarnaseid asju teinekord teinud ja haledalt läbi kukkunud, et ärge mulle enam sellistest asjadest rääkige. Et mina arvan seda, et pigem on küsimus tõesti selles, et kas Jumal rääkis ja jällegi sa tunned puud viljast, et kui Jumal, kui sa oled tõesti Jumal, kes Rhysile ja Elisabethile rääkis, et nad peavad minema sinna piletisappa ilma, et neil raha oleks, siis Jumal see ka oli, kes neid viimasel hetkel varustas, aga kui seda varustust ei tule ja võibolla sa oled ise asju välja mõelnud ja mõelnud, et aga ma ju tahan õiget asja, et noh, ma lähen, Jumal, noh, kas nüüd tuleb ime, siis tegelikult on, noh, Jumal ei tule meie sõrme nipsu peale, isegi kui me tahaks head asja teha, et see on taaskord kinnitus sellest, nagu terves raamat on, et kõiges, mida sa Jumala jaoks teed, isegi kui sa kuulutad Jumala sõna, et inimesed saavad terveks, siis ka see Jumala sõna kuulutus peab olema Jumala vaimust juhitud. Sest muidu see jääb ainult sõnaks ja mitte midagi ei juhtu.
Tegelikult ju seda raamatut lugedes võiks väga mitmel kohal tekkida tunne või tahtmine, et noh, miks see Reese siis ei pane Jumalale mingit testi nagu testima Jumalat, et kas see nüüd on sinu tahe. Aga see on põnev, et Jumal ise paneb need asjad endale. Ta ütleb, et ma luban seda, ja sina ainult tee nii nagu mina ütlen.
Jumal paneb ennast just kui raskesse olukorda.
Just, aga tegelikult noh, täpselt samamoodi nagu selle piletisabalooga ja tegelikult läbi selle raamatu üks teine väga huvitav teema on raha. Kuidas Jumal varustas Reese ja tema tööd kogu selle majandusliku asjaga, mida neil vaja oli.
Jah, alguses väiksemad sellised võidud ja pärast ütleme tervet seda suurt piiblikooli üleval pidada, kuidas ta seal üks aaval ostab maid ja maju kokku, no nendesse asjadesse kasvatakse, see ei ole nii, et sa oled kusagilt maalt hobusega ja nüüd ütled, et ma olen nüüd kõva usumees, et kohe paugust selliseid asju ei tehta, et sinna kasvatakse ikkagi.
Ja see on hästi põnev, et me võime ju raamatust lugeda küll, noh, kuna tegemist on ikkagi 20. sajandi esimese poole imedega, on ju, et noh, jah, okei, võibolla toimusid. Aga kui ma internetist otsisin infot selle kohta, siis ma juhtusin ühele väga huvitavale fotole ja see foto oli siis pildistatud nii-öelda raamatu pidamisest. Nende arve raamatust nii-öelda välja trükitud mingisugune panga esildis ja see oli väga selgelt näha. Nende enda tulud olid mingisugused sajad naelad, siis mingisugused mitmed kümned tuhanded annetusi ja lõpuks kõik ilusti klappis. Et tegelikult see nagu tegi selle asja veel reaalsemaks, et päriselt ka need inimesed elasid usus ja tegidki kõike nii nagu oli vaja, et kui oli vaja uskuda nüüd, et tuleb raha söögi jaoks seal piiblikoolis, siis minu mõelest isegi raamatus ongi kirjas, et ja nad ootasidki Jumalalt seda varustatust. No ja see tuli.
Ja see on hämmastav, et inimlikult me võime olla väga tigedad, et miks ei võiks nagu asju ajada tsiviliseeritumal moel ja et mul oleks kindlam tunne olla. Aga Jumala tee näibki just olevat selline seepärast, et me ainult teda usaldaksime.
Ja see on tõesti põnev, et see inimene, Reese Howells koos oma abikaasaga siis pidi täielikult olema usalduse sees. Et ma arvan, et meil on isegi tänasel päeval seda väga raske mõista, mida selline usaldus tähendada võib, sest meie elame sellisel ajal, kui kõik on väga lihtsalt kättesaadav ja väga kiiresti kättesaadav, aga tollel ajal need asjad ei olnud niimoodi. Et ma arvan, et see usu proov on meile võib-olla tänasel päeval isegi rängem. Kui Jumal nagu paneb meie ette sellised asjad, et mina nüüd varustan, kui tookord, sest meil on kõik nii kiiresti kättesaadav.
Kui seda raamatut lugeda, siis mina tajusin küll seda, et seda vist saab nimetada ärkamiseks. Ütleme, kui on selline pidev Jumala ligiolu tajumine või Jumala palge otsimine, pidev aukartuses olek Jumala ees ja ka mis puudutab eestpalvetamist, siis noh, millised näevad välja meie eestpalve koosolekud? Et eks neid ole kindlasti erinevaid ja võibolla igal palve teenistusel sa ei peagi jõudma kuhugi kõige sügavamate sügavusteni, et on erinevaid aegu ja hetki. Aga ma mõtlen, et kui palju on meie palvete hulgas selliseid meie poolt esitatavaid palveid ja noh, Jumal üksi teab, kas ja kui palju neist kasu on nendest palvetest, aga ütleme, meie oleme nüüd saanud midagi teha ja võibolla ma olen liiga kriitiline, aga võibolla ainuke hea asi, mis sellest juhtus, oligi see, et minul endal hakkas kergem, et ma sain nüüd midagi palvetada. Aga kas sellel on ka tulemust? Mis tulemust sellest, sellel on? Et no, see on ju täitsa üks tasand, aga ütleme see, millest see raamat räägib, on ikkagi see, et eest palves on täielik koostöö Jumalaga. See ei ole see, mida sina võtad ja teed ja nüüd võt kui vinge palve ma lugesin. Ja siin ei olegi üldse küsimus, et tuleme kokku, loeme Jumalale mingeid palveid, vaid see on üks suur Jumalaes olemine, ootamine ja üks mõte, mis ma endale märkmeks kirjutasin seda raamatut lugedes, oli ka see, et eest palve on see, et sa võtad selle inimese koha, kelle eest sa palvetad, sa võtad vaimust tema koha ja noh, see nimetus eest palve, see näitabki seda. Mitte, et sina omalt kohalt kuidagi nüüd sõrmega nagu torkad ja näitad, et Jumal, ah, puuduta teda või tee seda, ma soovin, et tal oleks hea, aga mina olen siin turvaliselt oma kohas. Aga ei, et sa võtad nagu tema koha, võibolla sa kannatad, sa koged neid samu kannatusi ja sa teed seda kõike tõesti südamest. Et selline nagu tõsidus on, mis ma sellest raamatust olen kogenud.
Siin on väga hea tulla tagasi selle mõtte juurde, mis sa enne välja tõid, mida ka Reese Howells on öelnud just selle digioonu paranemise puhul, et hakkab palvetama sellepärast, mida sa pärast teed. Et võibolla meie, kui me seisame oma nii-öelda eestpalve järjekorras, siis me keskendumegi oma enda kiirele lahendusele praegu, aga tegelikult see on väga hea mõte hakata paluma juba praegu oma raskuse sees selle pärast, mida me saame siis teha, kui Jumal ühel hetkel tõesti vabastab. Ja see tegelikult teebki selle asja täpselt sama tõsiseks nagu selles raamatus. Et Reese Howells koges seda, kuidas Kristus päriselt temale ilmus, kuidas Kristus temale kui koguduse liikmele teatas, et temal on päästet vaja, kui ta noor inimene oli. Ja sellest tuleb see tõsidus, et see inimene on tegelikult Jeesusega kohtunud. Ja tänu sellele ta sai keskenduda teistele, mitte niivõrd endale.
Ja ka hämmastav täpsus, mis selles raamatus ja nendes olukordades välja tuleb, et näiteks kui nad piiblikooliga otsisid Jumalat, et siis muidugi Jumal andis ühel päeval ühe sõna ja teisel päeval võibolla 3-4 sõna, et aga huvitav oli see, et teinekord Jumal andis neile mõne nägemuse ja see oli selline pealkirjaga nägemus, et nägemus pealkirjaga see ja see ja noh, siis tuli see nägemus, et noh, selline huvitav vormistus oli ka huvitav. Ja et sellest raamatust jääbki selline suur nagu Jumala ligiolu kogemine ja Jumala ootamine ja selline tõsidus ja aukartus, et ma arvan, et see on alati hea märk, kui sa näiteks, kui sa astud sisse mõnda Jumala kotta, oled Jumala teenistusel, et ütleme, kõik asjad või elementid või ülesehituslikud osad ei pea minule, kui minu lihale ei pea meeldima, aga see, kui ma tajun selles Jumala teenistuses Jumala kartust ja Jumala ligiolu ja ma tajun seda, et Jumal on püha, et siis tegelikult on asi õige. Ja see ongi kõige olulisem.
Ma usun, et võin nõustuda sinuga, et me ei saa jätkuvalt vaadata kõike kogu aeg ise enda vaatevinklist, et Jumal on annud meile väga palju laiema vaate, meie aeg on lihtsalt seda nüüd hakata ära kasutama.
Ühe asja tooks veel välja sellest raamatust, üks selline huvitav seik oli, et sinna Walesi piiblikooli sattus ka Etioopia keisri sugulane. Üldse Etioopia oli ka üks selline läbiv teema selles raamatus, seal oli palju läbivaid teemasid, aga kujutage nüüd ette üks selline kuninglik kõrgest soost inimene, keda Jumal on puudutanud ja saatnud siis Walesi piiblikooli ja siis tuli hetk, kus keiser tahtis oma sugulast külastada ja ütleme, kui see senikava oli veel nii-öelda piiblikooli sisene asi ja noh, loomulikult ega siis inglise ühiskond ei plaksutanud alati selle peale käsi, et ütleme, meil on siin ühed usklikud, kes palvetavad ja otsivad Jumalat, et noh, ma arvan, see on nagu tänapäeval, et kirik toimetab oma ette, ühiskond elab oma ette ja noh, siis aegaalt on sellised kokkupuute punktid ja need on kas positiivsed või siis võivad ka negatiivsed olla. Aga nüüd korraga, kui ootab ees inglise välismaad Etioopia keisri külastus, siis linnakene läks kihama ja omakorda linnapea hakkas tegema ettevalmistusi, et seda kõrget keisrit vastu võtta. Et see oli nii huvitav.
Ja tegelikult lõppkokkuvõttes nad said sellele keisrile pakkuda varju, kui tema enda maal oli suur kriis ja ta ise pidi oma troonilt nii-öelda põgenema. Et see on vägev, kuidas Jumal neid asju juhib. Et ühel hetkel on küll sugulane piibli koolis, aga järgmisel hetkel saab keiser ise sealt varju ja täieliku Jumala õnnistuse osaliseks ja kus juures õnnistuse osaliseks said ju mõlemad pooled.
Ja selles raamatus oli veel ka üks oluline läbiv teema, mida ei saa ka märkimata jätta, samuti juudid. Et nad ju lausa tegid sellise keskuse, et kuhu aidata siis natsi võimu eest juudi lastel põgeneda, kus nad neid vastu võtsid ja aitasid. Ja ma arvan, et väga mitmed pääsesid eluga tänu sellele just, mida Rhys Howells ja tema kaaslased tegid. Et need on väga tõsised asjad ja Johannes, mida siis kokkuvõtteks öelda, et kas see raamat on väärt riiulist väljavõtmist ja lugemist?
Ma arvan, et see raamat on väärt riiulist väljavõtmist ja lugemist ja ma usun, et kes iganes seda loeb, siis tema elu ei jää samaks. Et mingist osast saab ta ikka puudutatud kindlasti.
Ja et kui seda sellise tõsise hoiakuga lugeda ja oodata tõesti, et Jumal selle läbi kõneleb, et see ei ole nagu nii sama selline lihtsalt järjekordne raamat. Aga igal juhul see oli siis raamatutunni saade. Tutvustasime täna teile raamatut pealkirjaga Rhys Howells, eest palvetaja. Juttu oli Walesi piiblikooli rajajast ja Briti Jumala mehest. Ja see oli raamatutunni saade. Stuudios olid Johannes Vergi ja Margit Prantsus. Kõike head teile, armsad kuulajad.
When the young men see the visions, when the old men dream the dreams, your sons and daughters see the future and speak in words of prophecy. When the earth and the skies are filled with blood and fire, then the days of wonder, the days of wonder are upon us. Then your days of wonder, your days of wonder are upon us. When there's thousands filling stadiums, your glory falling down like rain, the blind to see, we'll be right back. days of wonder are upon us. This is our prayer. Let your wonders, let your wonders be upon us. The days of wonder, the days of wonder are upon us.
Raamatutund.